În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întâlnim din nou. Suntem la întâlnirea 436 de pe 4 iulie 2021, ziua proslăvirii Sfântului Andrei Rubleov. Noi, acum în lumea modernă, știm că e ziua Americii. În vechime nu se știa asta. Este ziua proslăvirii Sfântului Andrei Rubleov și, în mod special, astăzi s-a nimerit să fie ziua proslăvirii tuturor sfinților români. Acum, întorcându-ne la ceea ce ne-am obișnuit și la ceea ce am vorbit zilele acestea, vreau să mai scoatem o învățătură din ce s-a întâmplat atunci cu mulțirea pâinilor în pustie, când Mântuitorul, vă spuneam că poporul evreu aștepta pe cineva asemenea lui Moise, și asemenea lui Moise însemna să ai o putere de a atrage pe oameni, de a te urma pretutindeni, și această putere, iată, o avea Mântuitorul. Moise a călătorit 40 de ani în pustie, urma de întreg poporul, același lucru cumva îl făcea și Mântuitorul. Mii de oameni călătoreau împreună cu el, mergeau fără o țintă anume, dar călătoreau împreună cu el și îl urmau pretutindeni. De asemenea, vă ziceam că Moise i-a dezrobit, i-a scos pe evrei din robia lui egiptenilor, erau sclavi, erau robi acolo, și Moise i-a scos din această robie și i-a făcut oameni liberi. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, se asemăna cu Moise și, de fapt, îl depășea cu mult pe Moise, pentru că și Mântuitorul îi scotea pur și simplu pe evrei, și nu numai pe evrei, tot neamul omenesc, din robia diavolului, din robia păcatului. De fapt, asta este taina care s-a petrecut acolo. Mântuitorul îi scotea, îi învăța, le deschidea inima și mintea ca să poată ieși din robia păcatului, din robia diavolului și să devină fiul lui Dumnezeu. Era mult mai mult decât ceea ce făcuse Moise. Un alt lucru care l-a asemănat pe Mântuitorul cu Moise a fost acesta, că a înmulțit pâinea. Numai că felul în care Dumnezeu înmulțește pâinea aici nu mai este asemănătoare cu modul în care a înmulțit Moise pâinea în pustie. De fapt, Moise n-a înmulțit pâinea, ci prin rugăciunile lui și prin cu voia lui Dumnezeu, poporul a primit timp de 40 de ani pâine în pustie zi de zi, pâine din cer, pâine îngerească ca un cătou, cădea ca un fel de golomoațe în jurul corturilor și pe spinii din jurul taberei, și oamenii ieșau și le luau. Și această pâine coborâtă din cer era dulce la gust și era atât de hrănitoare și nutritivă încât oamenii nu mai aveau nevoie să mănânce nimic. Adică nu le mai trebuia nimic, era tot ce trebuie pentru un om pentru a putea să trăiască și să nu-i lipsească nimic din tot ce îi trebuie un om ca să trăiască, din toate elementele și din toți nutrienții. Este ceea ce Dumnezeu le dădea din cer, ceea ce acum oamenii caută cu disperare și visează o asemenea hrană și ar vrea să o creeze, să existe asemenea hrană care să conțină toate elementele necesare omului de a trăi, toate vitaminele, toți nutrienții, toate mineralele, tot ce îi trebuie unui om ca să mănânce și să nu moară și să nu se îmbolnăvească. Oamenii caută acum cu disperare și ar vrea să o găsească și la un nivel imens pentru toată lumea, dar mai ales o caută pentru cei care merg să locuiască pe stațiile orbitale, pe stațiile departe și stau câte un an sau doi acolo, pe stațiile spațiale, sau pentru cosmonauții care merg o vreme în cosmos, merg să înconjoare luna sau și se întorc înapoi. E foarte important că acolo nu poți să duci hrană diversificată și complicată, ci trebuie să duci ceva ca să-i trebuiască să poată să rănească omul vremelnic. Îi trebuie să se hrănească și dacă s-ar putea să fie toate aceste elemente. Ei, Dumnezeu a făcut minunea asta acolo în pustie. Timp de 40 de ani, poporul a mâncat o pâine îngerească care cobora din cer în fiecare dimineață și se hrănea tot poporul și o aduna și o folosea până seara și a doua zi dimineața și nu trebuia să rămână nimic pe a doua zi. Deci să nu își ia fiecare mai mult decât îi trebuia, își lua fiecare cât îi trebuia ca să-i rămână până seara și să se poată hrăni, iar ce rămânea peste seară se strica. Așa făcea Dumnezeu încât să se strice. Și atunci, în fiecare zi, oamenii își luau cât le trebuie ca să se poată hrăni și Dumnezeu așa i-a hrănit timp de 40 de ani și nu s-au îmbolnăvit și n-au bolit și n-au făcut scorbut și n-au făcut tot felul de anemii și complicățenii astea pe care le face lumea de astăzi, cum face Bazedov sau face, eu știu, hipertiroidism din cauza lipsei sau prea multul iod sau lipse de iod, și tot felul de boli, de la lipsa de fier până la lipsa de iod, de la lipsa de vitamina A până la lipsa de vitamina D, și sunt o pleiadă de boli care se nasc din acestea și care susțin alte boli, sunt adevărate structuri de boli care stăpânesc oamenii, arbori ai bolilor care se încurajează și se întăresc unele pe altele în funcție de ceea ce mănânci. Nemai vorbind despre peleagră și scorbut și alte boli care erau din lipsa alimentelor diversificate. Iată că Dumnezeu atunci le-a dăruit o mâncare, o pâine îngerească pe care dacă o mâncai, se găseau toate elementele și toate vitaminele și toți nutrienții necesari omului ca să poată trăi și să nu-i lipsească nimic. Ei, și Mântuitorul a făcut o asemenea mulțire a pâinilor, dar pâinea pe care Mântuitorul a înmulțit-o era puțin dezamăgitoare pentru oameni. În primul rând, oamenii așteptau să vadă minuni din cer. Oamenii așteptau să vadă coborând pâinea din cer. De aceea, mulțimile au venit după Hristos, admirative, l-au căutat pe cealaltă parte a mării și cumva, în disputa care a început între el și oamenii din mulțime, aceștia îi cereau să le facă, să le dea un semn, să le arate un semn din cer. E ca și cum ele ar spune mulțimile, noi te-am crede că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești Mesia, dacă ai face un semn din cer și să vedem minune dumnezeiască, așa cum se întâmpla în vechime la Moise, noi să vedem semn din cer foarte clar, adică dacă ne arăta un semn prin care pâinile pe care ne-a dat să le mâncăm și ne-am hrănit cu ele și ne-am săturat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, cumva ai face să le vedem că coboară din cer, exact cum vedeam pâinea îngerească coborând a lui Moise. Deci cum făcea Dumnezeu să coboare pâinea îngerească din cer în jurul corturilor și în jurul taberei, timp de 40 de ani, așa vrem să vedem și pâinea ta coborând din cer. Ori pâinea pe care Mântuitorul a dat-o nu a coborât din cer, era din mâinile sale. De fapt, tot din cer era, pentru că Mântuitorul nu era de pe pământ, ci era din cer. Dar oamenii vreau să vadă minune din cer. Mântuitorul nu le-a dat o minune din cer, le-a dat o minune, un amestec a lucrării sale cu lucrarea omenească. Foarte interesant. Și cred că acest lucru, că Mântuitorul nu le-a dat o minune din cer, așa gratuită și total desprinsă de tot ce este omenesc, o chestie hodorong tron coborâtă din cer, nu le-a dat așa ceva, ci le-a dat... Minunea făcută de Mântuitorul era un amestec între puterea omenească, lucrarea omenească, mica strădanie omenească, adică cineva, o femeie, probabil, s-a plecat în postavă, în covată, a frământat acele pâini, le-a copt în cuptor, probabil bărbatul a aprins focul, s-au adus lemnele, a aprins focul, a pregătit cuptorul, Și femeia s-a străduit, dar înainte de toate, e o întreagă strădanie omenească. Cineva a ținut peste iarnă secara sau orzul din care era făcută pâinea. L-a ținut peste iarnă și ca să-l ții, să-l protejezi, acesta trebuia să faci o casă, trebuia să o construiești, trebuia să faci un chiup în care ții cerealele. Toate presupuneau munca a bărbaților și a femeilor, a omului. Și protecție și îngrijire, să oferești de șoareci, să oferești de dăunători aceste boabe de secare sau de orz. Prima dată aș zice nici măcar asta, ci în primul rând să oferești, să o primești de la cineva, să ai aceste boabe de grâu sau de orz și în primăvară, după ce le-ai ocrotit, să le semeni de orz sau de secară, să le semeni, prima dată să ari, după aia să grăpezi, după aceea cu mâinile tale să iei fiecare pumn de secară sau fiecare pumn de orz și să-l împrăștie pe pământ, să fii atent ca în păsările celui să nu vină să ia toată munca ta, să o păzești până când semințele vor coborî în pământ și vor începea să o odrăslească și să te rogi ca Dumnezeu să-ți trimită ploaie, după aceea orzul să crească, să ochiul stăpânului, a proprietarului țarinei să vină din când în când să vadă dacă e bine, dacă nu a ieșit prea mult buruiană în ea, dacă nu cumva a fost culcat la pământ, adică e foarte multă osteneală în spate. După aceea omul să-l secere, după aceea omul să-l lege znopi, după aceea să-l pună în cârstăți, după aceea să-l ducă la arie și acolo să-l trăiere, adică ori să pună boii cu tăvălugul să treacă peste el, ori el cu propriile lui mâini să frece între palme sau în alte chipuri spicele și să iasă sămânța și după ce l-ai trăierat și l-ai jucat în picioare, și trebuie să fii foarte atent că acest lucru se întâmplă în zile călduroase și uscate, nu în zilele umede și jilave. Și după ce ai făcut asta, să-l vânturi, să aștepți o zi în care vântul bate nici prea tare, nici prea încet, așa încât când îi dai drumul să ridici o baniță sau o burfă de orz cu pleavă în sus și să-i dai drumul să cadă la pământ și în căderea lor de un metru jumate, doi, în căderea boabelor, să aibă timp pleava să fie vânturată de vânt, vântul să treacă și pleava să dă la o parte și jos să cadă orzul. Dar pentru asta trebuie să fie și un vânt potrivit. Dacă e un vânt prea tare, dă la o parte și împrăștie și grâu și pleava în același loc. Dacă e un vânt prea slab, nu desparte pleava de grâu. Trebuie să fie un vânt potrivit. Pentru asta țăranii în vechime, i-au mai prins vremul acela, țăranii în vechime, tot într-o grijă și atenție stătea. Mi se pare că greșeala omului primordială din rai, când Dumnezeu i-a zis îngrijește, când Dumnezeu i-a zis păzește și lucrează raiul și cum nu s-a ocupat, n-a păzit raiul și nu l-a lucrat cum se cuvine, iată se această poruncă se răzbună acum când noi suntem pe pământ și neîncetat ca să scoți un produs finit, să ajungi la pâinea de orz, trebuie să faci un efort colosal de muncă și de grijă și de îngrijire și de atenție. Tot timpul trebuia să fie țăranul în vechime atent, de la momentul în care cum ai ținut și în ce fel de loc și în ce fel de ladă sau chiup de lut ai ținut boabele, să nu fie cumva mâncate de șoareci, să nu fie cumva cuprinse de tot felul de moli de grâu, moli de secară, să nu fie nici prea rece acolo, nici prea cald, nici prea umed ca să nu încolțească, să nu se mucegăiască. Toate trebuie să le ai în grijă. Pentru asta trebuia să construiești un loc special și trebuia să ai în vedere să fie acel loc special, să aibă toate posibilitățile de a menține cum se cuvine și la temperatura potrivită grâul sau secara sau orzul. După aceea trebuia să ai grijă cum îl semeni, să nu arunci pe câmp sau între spini, să nu arunci sămânța între spini sau pe pietriș sau în drum, ci să o arunci în pământ bun, dar pentru asta trebuia să ari pământul acela și să-l grăpezi și să-l deselenești, să scoți buruienile rele din el. Și după ce iese, trebuia să fii cu grijă până iese ca păsările celui să nu-l mănânce. Și după ce iese, să ai grijă ca nu cumva șuvoaiele de apă la ploaie să treacă pe acolo și să faci un fel de șansuri de drenare în jurul pământului tău, în care dacă plouă șuvoaiele de apă să iau la dreapta sau la stânga de pământul tău și de grâul sau secara ta sau orzul tău, nu să treacă prin el să-l ia la vale cu totul. Și nici locul acela să fie cumva mlăștinos și jos și să băltească apa în el, că nu mai este nimic, dar nici să fie prea secetos și prea pe o coamă de deal și unde este bătut zi și noapte de puterea și de căldura soarelui. Toate astea trebuia să le ai în vedere și după ce îl semănai și creștea și îl păzeai de păsările cerului și el începea să crească, trebuia să ai grijă să nu-l pui în locul acela, în locul în care l-ai pus, să nu fie prea bătut de vânt, să nu fie în bătaia tuturor curenților de aer care îl puteau pune la pământ, să fie într-un loc mai ferit. Și după aceea trebuia să găsești ziua potrivită, cea mai potrivită pentru a-l secera, când nu era nici prea copt și prea uscat grâu sau orzul sau zecara, încât dacă e prea copt și prea uscat, atunci când îl seceri, toate măciuliile grâului se rupeau și cădeau la pământ și rămânea un znop, numai paiul și acela rupt de uscătură și de secetă și de căldură. Deci nici prea cald și uscat să nu fie ziua aceea și zilele acelea, dar nici prea umezite și jilave din cauza ploilor prea multe. Și trebuia așteptat o clipă și o zi și un anumit ceas al zilei. Mergeam de multe ori să secerăm de la ora 4 dimineața până spre ora 10, când era cel mai bine pentru grâu și pentru ca să nu se rupă spicul lui, să nu cadă la pământ sau să fie exact cum trebuie. Iar seara de dinainte mulți se pricepeau bătrânii să o pregătească ca să pleci dimineață. Trebuia să știi dacă a doua zi nu plouă, să știi cât de umed e, cum e, și așa se făcea. Și după ce îl puneai și îl secereai, îl strângeai znopi și după ce îl strângeai znopi, îl făceai cârstăți așa, care sunt sub formă de cruce, și în cârstățile acelea acopereai spic peste spic, ca el să fie protejat. Și după aia îl duceai la arie. Și la arie trebuia să găsești ziua aceea specială în care este destul de uscat și destul de cald încât să iasă cu ușurință bobul de grâu de secară de orz din spic la călcarea boilor, a cailor sau a oamenilor, la bătutul cu bâtelor, că așa se făcea, sau la tăvălugul care trece peste grâne, peste aceste spice. Și după ce trăierai, urma vânturatul, cum o spuneam, și după vânturat trebuia să-l strângi, trebuia să-l pui în saci sau în chiupuri, cum era în vechime, și să-l duci acasă. Locul unde să-l duci, de multe ori îl duceam acasă și trebuia să-l mai întindem o dată de două ori, să-l scoatem din casă și să-l întindem la căldură, la soare, ca să se usuce, pentru că nu era încă uscat bine bobul de grâu și putea să se mucegăiască sau să putea umezi, deveni jilav și se distrugea toată producția. Și după aceea îl puneai în locuri potrivite, în butoaie mari de lemn sau, cum erau în vechime, în chiupuri de ulut și așteptai momentul potrivit, când aveai timp și când era moara, când era moara deschisă și când se putea, și îl duceai la moară. și îl măcinai. Și după ce îl măcinai, îl treceai prin sită și de el o parte toate gozurile sau toate, tot ce mai rămânea greșit în, tot, în toată făina aceea. Și așa, după ce îl dai prin sită, îl puneai de-abia în covată și covată cu apă călduță și cu drojdie și prin frământare îl făceai pâine și pâinea aceasta o făceai în anumite forme și înainte încălzeai cuptorul, trebuie să fie la o anumită temperatură, nici prea încălzit, dar nici prea rece, și să bagi pâinea în cuptor și să o ții un anumit moment și un anumit număr de minute. Și după ce făceai asta, îl scoteai din cuptor și era pâinea gata. Câtă muncă omenească și câtă atenție și câtă grijă este aici. Ei, Dumnezeu a ales să se folosească, să facă un amestec între grija și munca omenească și minunea Lui. Dumnezeu așa a ales. Asta este taina Noului Testament, adevăratului chip al lui Dumnezeu descoperit omului. Că Dumnezeu alege să se folosească de munca omului, de osteneala omului, mică, puțină cât e, dar să se folosească de ea și să adauge aceste ostenele a omului măsura dumnezeiască, lucrarea dumnezeiască. De fapt, de ce ne mirăm? Pentru că însuși Hristos este un asemenea amestec. Pe de o parte este partea umană, trupul pe care i-l-a dăruit omul prin Maica Domnului, cu posibilitățile lui, cu capacitățile lui, cu valențele lui, trupul, nu? Și trupul acestuia și sufletului omenesc, Dumnezeu i-a adăugat măsura, firea dumnezeiască. Și a devenit omul Iisus cu suflet și trup omenesc, om desăvârșit, om dumnezeiesc, unindu-se cu firea dumnezească, firea umană s-a unit cu firea dumnezească, la asemenea, la partea aceasta pe care o poate și cât o face, pe care o face, la partea aceasta pe care o lucrează omul, Dumnezeu adaugă, și pe care o dăruiește omul, Dumnezeu adaugă lucrarea Lui, Dumnezeu adaugă taina Lui, Dumnezeu adaugă minunea Lui. Așa face și aici Dumnezeu. La aceste 5 pâini și 2 pești coboară Iisus Hristos, le dorește Iisus Hristos de la această muncă a omului, strădania omului, care le-a mai și cărat pe toate coclaurile până acolo, și din această strădania omului mică Dumnezeu face o minune mare. Deci la puținul dat de om, Dumnezeu umple și dăruiește fără măsură. Exact cum se zice, Dumnezeu face, omul face să facă un pas, că Dumnezeu va face 1000. Așa a făcut și Dumnezeu aici. Și chiar mai mult. Omul a făcut un mic pas și Dumnezeu a făcut 1000. V-aș citi. Și aș zice că nu este întâmplător. Nu este întâmplător că Mântuitorul zice, dați-le voi să mănânce. Deci, era problema faptului că mulțimile erau flămânde. Erau, și apostolii încep să se vaete și să se căinească, pentru că la întrebarea Mântuitorului, ce vom face cu mulțimile, care era un fel de ispitirea lor, deci îi încerca Dumnezeu, ce vom face cu mulțimile, că iată sunt după noi de 3 zile și n-au mâncat nimic, și sunt atât de mulți oameni și suntem departe de orice oraș și nici nu se poate cumpăra pentru atâți oameni din niciun oraș. La după ce Mântuitorul a zis ce vom face cu mulțimile, ei încep să se dea din colț în colț, neștiind ce să răspundă, cum să hrănească atâta mulțime de oameni, și Mântuitorul le dă rezultatul, le dă soluția. Dați-le voi să mănânce, auziți ce vorbă. Dați-le voi să mănânce. Și bineînțeles că spaima, grija, gândirea practică a apostolilor este și mai tulburată și zic, cum să le dăm de mâncare? Doamne, dar cum să dăm de mâncare atâtor mulțimi? De unde? Dacă ne vom duce să cumpărăm, ne vor trebui mai mult de 200 de dinari de bani ca să cumpărăm pentru atâta mulțime. Probabil că nici nu aveau 200 de dinari. Probabil că atunci când au zis ne trebuie mai mult de 200 de dinari ca să cumpărăm pâine pentru atâta mulțime, se referea dacă am avea 200 de dinari ar trebui să mergem să cumpărăm. Păi și dacă am cumpărat-o și am avea toți banii ăștia, n-am avea de unde cumpăra-o. Pentru că nu erau ca acum prăvălii și fabrici de pâine. Și dacă ar fi fost, tot nu s-ar găsi, de exemplu, în Cluj la ora asta, nu s-ar găsi un surplus de pâine pentru 15.000 de oameni brusc dintr-o dată. Nu s-ar găsi un surplus și un necesar de pâine pentru 15.000 de oameni în secunda următoare. Nu se găsește. Dar păi, dacă într-un oraș așa de mare nu s-ar găsi în vremea noastră, cum credeți că s-ar fi putut găsi în vremea lor? De unde să cumpere ei atâta? În jur erau sate. Deci, în primul rând, n-au banii să cumpere. Dacă ar fi banii să cumpere de 200 de dinari pâine, n-ar fi pâine de unde să fie cumpărată, pentru că nimeni nu avea la dispoziție atâta pâine. Și dacă ar cumpăra-o totuși, s-ar găsi și de unde, ar fi și bani, s-ar găsi și de unde cumpăra pâinea, problema ar fi cine aduce atâta pâine și cum să aduce atâta pâine din toate părțile, din mai multe locuri de unde este cumpărată, că nu se putea găsi numai într-un loc, și cum să fie adus atâta pâine, de către cine, cum, în ce condiții. Deci era aproape imposibilă, orice soluție omenească era imposibilă în fața... Deci răspunsul la întrebarea Mântuitorului, ce ne facem cu mulțimea, că este de 3 zile în numărul noastră și iată sunt flămânzi, pe care Mântuitorul o pune ucenicilor, este răspunsul lor este că nu se poate, este cu neputință să rănești atâta mulțime de oameni. Și Mântuitorul le dă răspunsul, dați-le voi să mănânce. Și tulburarea apostolilor este și mai mare. Cum să le dăm? De unde să le dăm? Cum? Și cumva poate ironic, poate disperat. Andrei, mi se pare, apostolul Andrei, sau poate plin de credință, de o nădejde ieșită din comun. Andrei se întoarce și zice, învățătorul, este aici un copil cu 5 pâini și 2 pești, adică ne-ai zis ca noi să îi dăm de mâncare. Păi noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Adică putem lua de la copilul ăsta 5 pâini și 2 pești. Uite, asta putem noi să dăm mulțimilor. Asta e răspunsul. Asta e răspunsul pe care îl dau apostolii la cuvântul Mântuitorului. Dați-le voi să mănânce. Adică toate orașele și satele din jur nu sunt în stare să hrănească mulțimea asta. Hrăniți-o voi. Și atunci, în disperare sau poate cu străluminat de o lucrare a Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Andrei zice, Doamne, este aici un copil care are 5 pâini și 2 pești, 5 pâini de orz și 2 pești. Și atât avem noi să dăm, adică sigur oamenii nu mai aveau, dar era copilul ăsta care păstrase mâncarea aceasta. Și Mântuitorul zice, aduceți această mâncare aici. Deci Mântuitorul nu i-a râs nimicul pe care îl spune Andrei. Andrei spune că avem aici un nimic. Avem aici 5 pâini și 2 pești. Putea să zică Mântuitorul, dar chiar și zice Andrei, dar ce este atâta, ce este aceasta la atâta mulțime de oameni? Deci, avem 5 pâini și 2 pești la un copil aici, dar ce este acesta, acești 5 pâini și 2 pești la atâta mulțime de oameni? Și Mântuitorul nu râde, nu socotește că e luat în râs, nu socotește că e ironizat de apostoli, ci zice, aduceți aceste pâini și acești pești la mine. Și apostolii iau de la copil cei 5 pâini și 2 pești cele 5 pâini și 2 pești, și Mântuitorul, ridicându-și mâinile, mulțumind, binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli și aceștia au dat mulțimilor. Și acești 5 pâini și 2 pești, roada muncii omului, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, roada muncii omului și sărdaniei lui și a grijii lui, acele 5 pâini și 2 pești au devenit capabile să hrănească 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Incredibil, incredibil ce s-a putut face. Ori chestia asta cred că trebuie luată în vedere, trebuie luată în considerare. Felul acesta de raportare a Mântuitorului mi se pare extraordinar. Felul cum ne spune el, dați-le voi să mănânce, faceți voi efortul acesta și când Dumnezeu cu micul efort omenesc îl binecuvintează și îl sfințește și îl curățește și îl face imens, îl face folositor. Despre asta merită să vorbim mai mult. Hristos nu se arată foarte impresionat sau dezamăgit de puținul pe care îl au când zice avem aici un copil cu 5 pâini și 2 pești. Nu privește cu dispreț la acest puțin. Mi se pare extraordinar pentru că în general noi nu prea avem mai mult de dat lui Dumnezeu decât 5 pâini și 2 pești. Adică și în fața familiei care are nevoie de atâtea de la noi, noi nu avem cu ce să hrănim sufletele acestor oameni. Și în fața societății care așteaptă de la noi lucruri importante, nu prea avem ce să le dăm. Noi avem puținul nostru. Și în fața lui Dumnezeu nu prea avem ce să-i dăm. Noi avem un puțin al nostru. Și totuși, puținul acesta al nostru, oricât de puțin ar fi, Dumnezeu îl binecuvintează, Dumnezeu nu râde, nu ia de râdere puținul nostru, ci îl privește cu foarte multă seriozitate. Și nu numai că îl privește cu foarte multă seriozitate, ci îl binecuvintează și îl face să sporească. Hristos nu are nevoie de multul nostru, pe care oricum nu-l putem face sau crea. Deci noi nu avem oricum mult. Noi avem impresia că Hristos are nevoie de multul nostru. Nu, Hristos are nevoie de puținul nostru. Puținul nostru pe care îl avem, dar de multa noastră credință pe care o avem în El. Deci, Hristos are nevoie de puținele noastre capacități intelectuale, de puținele noastre capacități morale, de puținele noastre capacități educaționale, de puținul nostru pe care îl putem face, are nevoie de acesta, se folosește de acest puțin, nu îl disprețuiește, dacă avem credință în El și dacă îl dăruim. De fapt, în aceasta este și taina pildei talanților, în care nu se spune că cei doi care au primit 5 talanți sau 3 talanți s-au dus prima dată și au făcut niște studii de specializare în economie, în investiții, în management, și că de-abia după aceea au alergat și făcând un proiect foarte bine rânduit și foarte bine întemeiat, au investit cei 5 talanți, cei 3 talanți în aceste proiecte cu fonduri finanțate european, cu proiecte perfect închegate, cu oameni de încredere și astfel au făcut ei investiția. Și ni se spune că acești slujitori au luat 5 talanți și 3 talanți și au mers și au investit, i-au dăruit. Au lucrat cu ei, nu i-au ținut la ei. Au lucrat cu ei, i-au aruncat oamenilor, au investit cu ei, au lucrat cu ei, fără prea multă gândire, fără prea multă eforturi de concentrare, ca totul să fie perfect, nimic să nu rămână pe delături, totul să fie desăvârșit, să nu se piardă nimic. Dimpotrivă, frica de a nu pierde, de a nu fi menărit, o avea cel cu un singur talent care i-a fost frică să meargă să-l investească, nu cumva să piardă ceva din el, și l-a salut și l-a îngropat, ca să poată să-i dea stăpânul exact cât i-a dat. Dumnezeu nu se bucură de aceștia, se bucură de cei, nu se bucură de aceștia care sunt foarte grijulii și înspăimântați. Se bucură de cei doi care au alergat cu cei cinci și cu cei trei talanți și au investit, au lucrat cu ei, fără prea multă gândire, fără prea multă atenție, fără studii de prefezabilitate și cine știe ce studii complicate de testarea pieței și nu știu ce. Nu! Ei s-au dus și au investit. Și de fapt încrederea aceasta în puținul care nu e al nostru până la urmă. Noi dăm puținul care oricum nu e al nostru. Puținul acela pe care îl aruncăm, îl dăm celor care au nevoie sau lucrăm cu el, se îngrijește Dumnezeu de el, nu noi. De fapt, cei doi slujitori, cel cu cinci talanți și cu trei talanți, au crezut, de fapt, mai degrabă că Dumnezeu, de departe, de unde e, se îngrijește de banii lui și de lucrarea lui, decât că se pot ei îngriji. Foarte interesantă gândirea aceasta. Același tip de gândire este și aici, la înmulțirea celor cinci pâini și doi pești. Puținul pe care îl ai, dăruiește-l. Puținul pe care îl ai, fă-l rod al poruncii lui Dumnezeu, care spune să fii milostiv, care se spune să ai încredere în Dumnezeu. Tu fă puținul pe care poți să-l faci și restul se va ocupa Dumnezeu. Hristos, Dumnezeu nu are nevoie de multul nostru, că mulți dintre noi ne gândim că, Doamne, eu prima dată să mă îmbogățesc, prima dată să fiu milionar, după aceea voi face porunca lui Dumnezeu și voi dărui multora sau voi câștiga la loto sau voi câștiga la cine știe ce jocuri de noroc și după aceea din multul acesta pe care l-am dobândit voi da și altora și așa voi împlini porunca lui Hristos. Dumnezeu se pare că nu ne învață această cale, ci ceea ce ne învață Dumnezeu este că puținul nostru pe care îl avem, în situații limită, noi să-l dăruim atunci când va fi nevoie, noi să-l dăm altora, să-i ajutăm pe alții cu puținul nostru. Și restul va face el. Minunea. Dumnezeu nu are nevoie de revoluțiile noastre, de orânduirile speciale pe care le construim în așa fel încât să putem investi perfect, să putem lucra perfect cu averea. Nu are nevoie de buna noastră rânduială. Nu are nevoie de progresul nostru perpetu în spiritul capitalismului. Nu are nevoie de lucrul acesta. El are nevoie ca ceea ce avem noi sau ceea ce ni s-a dat sau ceea ce puținul nostru să-l dăruim. Când ni se cere, să-l dăruim cu tot sufletul. Și acel puțin Dumnezeu poate să-l facă să-l mulțească enorm, enorm. Despre aceasta o să vorbim și data viitoare, marți seara, dacă ar Dumnezeu să ne auzim. Legate întrebările posibile pe care le-a spus. Legat de cât de deasă să fie spovedania, spunea zilele trecute că ar trebui să fie cam la 3 săptămâni pentru fete. Această perioadă poate include și spovedania pe e-mail sau e vorba de spovedanie în persoană care să fie la 3 săptămâni? Acum, de la om la om, în general, la fete 30 săptămâni, 40 de zile și spovedania așa față către față, și deci între 3 săptămâni și 40 de zile spovedanie față către față și restul, dacă mai e ceva de adăugat, pe e-mail și pe unde, cum puteți. Cred că despre asta e vorba. Iar la băieți, dacă ajung la 40 de zile, e foarte, foarte bine și cel mult 2 luni. Să nu fie mai mult de 2 luni. Doamne ajută, în legătură cu ceea ce spuneați despre încercarea noastră de a arunca toată neghina și efectele asupra copiilor, am avut în gardă un băiețel, e vorba de o doctoriță din Paris. Am avut în gardă un băiețel de 10 ani adus la urgențe de pompieri pentru o criză de agitație. Băiatul, dependent de jocuri pe calculator, a vrut să distrugă casa pentru că i s-a luat tableta după 30 de minute de jocuri video. Un psihiatru, un pediatru, un rezident, două asistente asistam la scandalul monstru pe care îl făcea un băiețel de 10 ani. Ne-a insultat pe toți, pe mine și pe rezident, ne-a zgâriat și a plecat după 4 ore în care l-am legat, l-am sedat, l-am păzit. Toate astea după ce ne-am consultat cu psihiatru. A plecat cu părinții lui jucându-se pe telefon. La sfârșit a obținut ceea ce a vrut. Și nu este singurul caz, părinții solicită tot mai mult serviciile medicale pentru astfel de cazuri, dar nu știu cum putem noi interveni. Ce ar putea face un medic în situațiile acestea de genul acesta? Aproape nimic. Să știți că această dependență a tinerilor, dar nu numai a tinerilor, a adolescenților, a copiilor, a adolescenților, a tinerilor și chiar și a oamenilor maturi de internet și de jocurile de noroc, de rețelele de socializare, de pornografia pe internet, tot ceea ce înseamnă internetul și telefonul, dependența aceasta este atât de mare, atât de gravă, încât în ultimii ani mi-am dat seama că, în primul rând, pur și simplu distruge viața socială această dependență a omului de telefon. Adică oamenii nu mai ies, nu-i mai interesează să iasă în societate, nu-i mai interesează să meargă la bibliotecă, nu-i mai interesează să meargă să se întâlnească seara pe Corso, cum se făcea la Satul Mare sau la Timișoara, pe Calea Victoriei, pe Lipscan, la București, nu-i mai interesează să citească o carte, nu-i mai interesează să facă sport, nu-i mai interesează nimic decât rămân pe acel telefon. Deci, în primul rând, distruge viața socială, după care distruge omul în sine, pentru că oamenii dependenți, am constatat că acești copii, acești tineri dependenți de telefon și de jocurile de noroc și de tot ceea ce este pe telefon, sunt mai dependenți și mai puternic dependentizați decât drogații, decât bețivii, decât orice alt tip de dependență. Deci este o dependență mai gravă decât orice alt tip de dependență. Cunoști acum, chiar în biserică, ce să mai zic în afara ei, zeci de familii în care dacă i s-ar lua copilului telefonul, copilul e în stare să-și ucidă și părinții, dacă e nevoie. Deci e în stare să se sinucidă, e în stare să dea foc la casă, e în stare să facă crize aproape aproape ca de demonizare și să-și ucidă și părinții dacă i se ia telefonul. Atât de dependenți sunt copiii, atât de dependenți, este ceva înfricoșător cum n-am mai fost de la facerea lumii și nici nu m-am mai fi, cred. Poate că va mai fi ceva, dar nu știm ce. Nu știu dacă ce se poate face. De-abia dacă se mai poate face de mici, când sunt mici, dar nu știu nici acolo cât se mai poate face, pentru că toată lumea e prinsă până peste cap de aceste mijloace de comunicare. Legat de tabără, în postul Adormirii Maicii Domnului va avea loc tabela tradițională mare, perioada 30 iulie 9 august, preț 2.500.000 pentru studenți, 3.500.000 pentru cei care nu sunt studenți, locație Scrind Frăsinet, Scrind Frăsinet, aproape de Răchițele, la 6 km, înscrie și detalii la Alexandra Maior, 0757 048575. Mai repet o dată, Alexandra Maior, 0757 048575, la Anca Bica, 0757 344559. Anca Bica, 0757 344559. La Lucian Troinea, 0746 901747. Lucian Troina, 0746 901 7747 091 901 0746 901 747 și la Andrei Chețan 0753 834 545. Andrei Chețan 0753 834 545. Acestea informațiile. Spovedanie. Întrebare. Dacă mi-a spus să fac ceva și nu mi-a ieșit, înseamnă că a fost voia, așa a fost voia Dumnezeu, sau că nu m-am slădit eu? Nu știu acum. În general, eu sfătuiesc, nu dau ascultări. Ai primit sfatul, ai încercat, n-ai ieșit, o să vedem ce-i de făcut. Nimic nu trebuie luat așa total, pe viață și pe moarte. Important e că ai încercat. Asta este important. Da? Anul acesta se va face tabăra mare, da, se va face, ați văzut că am și spus. Cum să lupt cu deznădejdea? Ne băgând în seamă și spunând, nu, Dumnezeu m-a creat pentru că mă iubește, deci am un rost pe pământ, sigur are El o rânduială cu mine. Și gata, pur și simplu. Asta este. Fără prea multe discuții, fără prea multe explicații savante. O altă întrebare. Vrem să participăm la o liturghie de duminică la una din mănăstirile de pe Valea Oltului. Avem și copil mic. Ne puteți sugera o mănăstire la care e potrivit să mergem? Complicat. În general, mănăstirile nu prea sunt cu copii mici și dacă sunt pe Valea Oltului, iar e complicat cu împărtășania, dar ce vă îndemn la care de pe Valea Oltului? Poate că mai bine la un schit, cum este schitul Cornetu. Mergeți la schitul Cornetu, care este chiar pe în apropierea străzii principale. Puteți să mergeți și la mănăstirea Turnu, peste Olt. Este drum, este mănăstirea Turnu, lângă Cozia, peste Olt. Și la mănăstirea Cozia. Și mai jos, mănăstirea Ostrov. Da, la mănăstirea Ostrov, mănăstire de maici, deosebită mănăstire. Vedem și acolo să mergeți. Cam acestea. Încep să zic rugăciune. Dacă vor fi întrebări, veți mai întreba. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.